Башкортстанда әдәби иҗатчыларның Ак Торнай исемле яңа халыкара бәйгесенә башлангыч бирелде. Ул бәйге төрки телле шагыйрьләр әсәрләрен тәрҗемә итүчеләр арасында оештырыла. Ак Торнай халыкара иҗат бәйгесен Башкортстан мәдәният министрлыгы белән Башкортстан язучылар берлеге идарәсе берлектә тәкъдим итте. Аңа йомгак быел көз айларында ясалачак. Әлеге иҗади ярышмага теләге булган һәммә каләм әһеле кушыла ала. Бәйгенең максаты төрки телле әдипләрне дөньяга таныту һәм төрки телле әдәбиятларны бер-берсенә тагын да ныграк якынайту. Татар һәм башкорт әдәбиятларында тәрҗемә итү проблемасы күптән инде яшәп килә. Хәтта аны мәңгелек проблема дисәң дә була. Чөнки татар әдәбиятында да, башкортныкында да тәрҗемәчеләр җитешми, бик аз сандалар. Элекке елларда да бу шулай иде. Хәзердә яшьләр бик авыр саналган бу өлкәгә килергә, анда хезмәт салырга ашкынып тормый. Башкортстан каләм әһелләре Ак Торнай бәйгесе игълан ителүен хуплап каршы алды. Һәм ул тәрҗемәчеләрне киләчәк эшчәнлеккә, иҗатка дәртләндерде дип уйлый. Шушы ук фикергә Башкортстандагы танылган татар шагыйре Әсхәр Кашфуллин да кушыла. Тәрҗемәчеләрне югары уку йортлары филология факультетларында махсус әзерләүдә зыян итмәс иде. Ак Торнай бәйгесенә килгәндә, аны зур эшнең изге башлангычы дип кабул итәбез, ди Әсхәр Кашфуллин.
Чыннан да, бу Ак Торнай дигән бәйге бик кирәкле бәйге дип әйтәсе килә инде. Чөнки безнең соңгы вакытта тәрҗемәчеләр җитешми, күп кенә шагыйрьләрнең кызыклы шигырьләрен әлбәттә бүтән телләргә дә ишеттерәсе килә һәм әлбәттә аларның телләрен безнең телдә перевод ясаган булса кызыклы бары дигән фикердә мин. Менә казанлыклар ул мәсьәлә буенча ниндидер кимәлдә шөгыльләнә, инде менә бу Ак Торнай күп кенә шагыйрьләрне кызыксындырыр дигән уйдамын һәм бик тә кызыклы бәйге дип әйтәсе килә инде. Кызыклы бәйге булыр дигәсе килә. Филология фәннәре буенча кем шөгыльләнә, аларга да бик кызыклы булыр иде шушы Ак Торнай бәйгесе дигәсе килә. Менә филология факультетларында махсус белгечләр әзерләсәләр бигрәк тә әйбәт булыр иде.
Башкортстандагы танылган татар шагыйре Әсхәр Кашфуллин Уфада игълан ителгән төрки телле шагыйрьләр әсәрләрен тәрҗемә итү халыкара бәйгесе хакында матбугат чаралары да көне-төне сөйләп торсын. Аны һәммә иҗатчы ишетсен, белеп торсын һәм бәйгегә кушылсын иде дигән теләктә.
Азатлык радиосы Уфа.